Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Siz azizlar bilan yana uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Azizlar, hech boshqalarning muhtojligi haqida o'ylab ko'rganmisiz va qanday qilib yordam qo'lini cho'zgansiz? Insonlar va ayniqsa Rabbimiz Iso Masihga ergashuvchi kishilar doimo boshqalarning muhtojliklari haqida o'ylab ko'rishlari kerak. Rabbimiz Iso Masih Yuhanna kitobining 13-chi bobi 1-chi oyatidan 17-chi oyatigacha bo'lgan joyda shu narsani yaxshi ko'rsatib bera olgan. Bu yerda Rabbimiz o'z shogirdlarining oyoqlarini yuvganlik haqida gap boradi. Ushbu joyni o'qiganimizda xuddi Rabbimiz Iso Masihdan boshqa hech kim shu ishni qilishni xohlamagandek ko'rinadi. Balki shogirdlari bu haqida o'ylab ko'rishmagandir. Shuning uchun ham Masih aynan shu ishni qilib amalda boshqalarga ham ko'rsatdi. Oxirgi 17-chi oyatda esa shuni qo'shib qo'ydi. Agar gapimni uqqan bo'lsangiz, bunga amal qilinglar va baxtli bo'lasizlar. Biz masihiylar doimo boshqalarga eng yaxshi narsalarni qilishga yordam berishimiz kerak. Ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Azizlar, amalda qandaydir yordam bera olasizmi? O'ylaymanki, eng birinchi yordam ularning qalblariga ozor beradigan har xil harakatlardan qochishimiz kerak. Shundan so'ng ularni ko'nglini ko'taruvchi so'zlar aytib, kerak bo'lsa, maqtovlar aytishimiz kerak. Azizlar, aynan shu masala bo'yicha o'ylab ko'ring. Rabbimizning shogirdlari kabi yodingizdan chiqarmang. Faqat o'zimiz haqimizda o'ylab, boshqalarni esdan chiqarish yaramaydi. 1-chi Korinfiyaliklarga maktubining 11-chi bobi 1-chi oyatida Havvori Pavlos shunday yozadi: "Men Masihga qanday ergashsam, sizlar ham menga shunday ergashinglar." Agar diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, Pavel shu gaplar bilan boshqalarni ham najot olishini xohlayotganini bilish qiyin emas. Rabbimiz Iso Masih ham aynan shu narsani xohlagan edi. Demak, Rabbimiz ham va Pavlus ham har birimizni ularning izidan borishimizni xohlayapti. 1-chi Korinfiyaliklarga maktubining 16-chi oyatida Pavlus quyidagilarni gapirgan edi: "Shuning uchun sizlardan yalinib so'rayman." Shu oyatlarni o'qib turib, Pavlus bizning xizmat qilishimiz uchun qanchalik jon kuydirganligini ko'ramiz. Bizlarning xizmatimiz esa albatta boshqalarga va ularning muhtojliklariga ham yordam berishi mumkin. Shaxsan men ishonaman, agar har birimiz yon atrofimizdagi birodarlarga yordam qo'lini cho'zsak, ishxonamizda ham, ibodatxonada ham muammolar deyarli bo'lmaydi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.